Азатлык радиосын тыңлайсыз. Узган атна ахырында интернет сәхифәләрендә Тәлгат Таҗетдиннең Мәскәү һәм Үзәк өлеш мөселманнары диния идарәсенең рәсми түгеллеген, Мәскәүдә үзләренең эшләрен алып баручы вәкилләре Шамил Кадыргуловның булуы белдергән язмалары пайда булды. Чуашстан диния идарәсе һәм шулай ук Мәскәү һәм Үзәк өлеш диния идарәләре рәисе Әлбер Карганов үзе бик үк аңлап бетермәгән бу белдерү хакында Тәлгат Таҗетдин белән сөйләшәген низамнамәләрнең Үзәк диния идарәсенекеннән айырылмауын һәм үзен Таҗетдин имзасы һәм мөһере белән расланып билгеләп куелуын әйтә. Әлбер Каргановтан Азатлык радиосына әлеге белдерүгә карата аңлатмалар бирүен үтендек.
Тәлгат Таҗетдин Мәскәү һәм Үзәк төбәк мөселманнарының диния идарәсе Үзәк диния идарәсе эшенә керми, аның составына керми дип белдергән икән.
Бүген менә бу мәсьәлә хакында әле мин менә бу сүздән ичтем. Аннары каядыр язылган дип кенә берәр кеше саткан иде. Мөфти хәзрәт ялда иде, менә аның белән сөйләшкәнем юк бу мәсьәлә хакында. Бу минем үземнең өчен дә яңалык булды, чөнки Үзәк дини идарәнең президиумы 7 декабрьдә 2010 елда карарны кабул итте. Һәм мөфти хәзрәтнең үзеннән тапшырылган бөтен кәгазьләр безнең идарәнең карамагында һәм Мәскәү мөфтиятенең уставында да язылган. Үзәк дин идарәнең Мәскәү мөфтияте аны составында һәм аның неотъемлемый части дип. Һәм бөтен карарлар һәм мөфтилеккә тапшырылган бөтен кәгазьләрдә мөфтинең үзенең шул мәхәр белән, имзасы белән урасланган бу мәсьәлә. Шуңа күрә дә инде аптыраш бу Рамазан аенда бигрәк тә ирсене кыла торган айда бу шикелле баянда чыга торган бәлки бер провокацияләр дип инде без аны кабул итәбез. Һәм нинди генә мондый шикелле хәбәрләр була торган булса да, мин шуны әйтергә мөмкин, бүген дини идарә Россия мөселманнарының үзәк дини идарәсе безнең төп йорт, безнең теге учебом шикелле. Шуңа күрә без һәр хәлдә бөтен ниятебез күңелебез белән аның тирәсендә һәм баш мөфтиебез Тәлгат хәзрәт ул безнең дәганы безнең остазыбыз буларак хөрмәт итәбез, яратабыз һәм аның дәгалары белән йөрибез һәм ул шаярдыга оттыра торгандырга дигән ышанабыз бу әйбердә.
Әлбер хәзрәт, әйтмәссез микән? Менә монда бу хәбәр чыккан сәхифәдә анда әйтелә, янәсе Тәлгат Таҗетдин әйткән икән, сезнең Низамнамагыз, яисә бу сезнең уставыгыз Үзәк диния идарәсенең низамнамасы белән туры килми, һәм инде ул 2011 елның сентябрьенә хәтлек моны төзәтергә кушкан булган, туры китергә кушкан булган, әмма бу сезнең тарафтан эшләнмәгән дип әйтә. Монда нәрсә туры килмәскә мөмкин?
Юк, ул низамнамалар тулысынча туры килә, чөнки менә безнең күп мөфтиятләрнеке Россия мөселманнарының үзәк дини идарәсенең өлешенә кергән мөфтиятләрнең дә низамнамәләре белән ул безнеке дә тәңгәл килә. Безнекенең аларныкыннан күп аерма юк, менә кайсы бер зур мөфтиятләрнекеннән. Ул үзәк дини нәзарәтенең иң кирәклесе, үзәк дини идарәнең составына керә, аның өлеше булып тора дигән иң мөһим сүзләр бар анда. Аннары дини идарәнең башлыгын менә региональ дин идарәнең башлыгы мөфтине баш мөфти билгели дигән бөтен бу матдәләр бар анда. Башка төрле анда эш итү ул бит инде ул низамнамәдә андый бик зур аермалар юк. Низамнамәсе белән мин үзем шөгыльләнмәдем дә. Ул мөфтинең эше түгел, аның белән безнең юристлар шөгыльләнде. Анда кайбер язулар, мәсәлән, Мәскәү шәһәре һәм Россиянең үзәк төбәге дип Россия сүзен кулланырга, мәсәлән, ярамый, шул шикелле анда бер шикелле ниләр бар. Үзенчәлекләр бар, шуңа күрә монда институт-дисциплинадан юристлар эшләде, ләкин үзәк дини идарәнең низамнамәсеннән анда шиккә тайпылу юк. Менә бу безнең низамнамәдә. Һәр хәлдә аннары эш бит кәгазьдә генә түгел, эш кәгазьдә түгел. Нинди генә кәгазьдә язылырга мөмкин әллә нәрсә, ләкин безнең эш үзәк дини идарәнең сагында менә 20 ел торабыз, аның бердәмлеген саклап, баш мөфтинең җитәкчелегендә аның белән аны лидерыбыз буларак кабул итеп эшләп торабыз. Менә бик иң кирәк булганы шул. Кәгазьдә чыкканы түгел, ә безнең менә күңелләрдә, безнең оешмалар һәм безнең бара торган юлыбыз менә шул бер кешене алып бару.
Әлбер хәзрәт, аннан соң тагын бер белдерүе бар аның. Безнең хәзерге вакытта, дип әйтә ул, Мәскәүдә үзе безнең вәкиллегебез бар, һәм аның бу вәкиллекнең башлыгы була инде вәкилебез Шамил Кадыргулов дип әйтә.
Бу белдерүе дә хәзрәт, мин әлбәттә ул дөрес. Мәскәүдә озак вакытлардан бирле үзәк дин идарәнең вәкиллеге эшли. Анда элек Рустам Валиев дигән кеше эшли иде, хәзер анда Шамил Мухсинович Кадыргулов эшли. Ул элек администрация президенты да эшли иде, Россия Федерациясының менә шул дин эшләре белән булган мәсьәләне алып бара торган кеше иде. Ул бик хөрмәтле, менә шундый бер җитәкче кеше, ул хәзрәт түгел, ләкин менә шушы административ эшләрне башкара. Һәм аның булуы әлбәттә табигый дә кирәк Мәскәүдә, чөнки Мәскәү мөфтиятенең, мәсәлән, үзәк дин идарәнең Мәскәүдәге мөфтиятенең эшле күбрәк мәхәлләләр белән эшләү, дини эш белән эшләү булса, менә бу вәкиллелек һәм дә тагын да монда мөфти хәзрәтнең үзенең кыз туганы да бар, Рауза ханым дигән аның сеңлесе була мөфти хәзрәтнең, ул да менә шул Мәскәүдәге вәкиллекнең менә шул резиденцияның җитәкчесе буларак хезмәт итә. Менә алар инде күбрәк менә шул турыдан үзәк дин идарәнең эшләрен монда алып баралар. Мәскәүдә итерация белән булсын, башка чит ил билишелекләре белән булсын, башка оешмалар белән булсын, алар турыдан мөфти хәзрәткә инде менә шушы эшләргә ярдәм итә торган кешеләр алар. Менә алар белән безнең араларыбыз бик әйбәт, без матурлап бергә башкарып киләбез.
Әлбер хәзрәт, теге алдан сөйләшкән мәсьәлә инде дини идарәсенә карау-карамау мәсьәләсе турында ачыклык кертү өчен Тәлгат хәзрәт Таҗтин белән кайчанрак сөйләшергә планлаштырасыз? Андый теләкләрегез бармы?
Бар, әлбәттә бар. Безнең Аллага шөкер, без мөфти хәзрәт белән еш кына сөйләшеп торабыз. Кич кенә андый теге безнең хәбәрләшүебездә арабызда андый ярагаю, салкынаю булганы юк, Аллага шөкер. Шуңа күрә һич бу мәсьәләне мин проблема иттереп hiç kimə də görməyim. Biz əlbəttə bu tirələrdə əlbəttə Allah qısa görüşürüz də, siləşirüz də deyib bilin. Bu məsələni qoyutmaq idim. Bu nədir mənə bəlkə hay bir övlət arasından ıyıqdırılgan min bir provokat şəkilliyini qabul etəm.
Чуашстан диния идарәсе һәм Мәскәү һәм Үзәк өлеш диния идарәләре рәисе Альберт Кырганов белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.